Здравната реформа и оставката на професор Борисова изместиха почти всички останали въпроси, но няма как да не коментираме и пенсионната реформа, задаващите се недоволства и протести. Някои от тях вече започнаха. И така, в ефира е Стефан Господинов, депутат от ГЕРБ, член на Социалната комисия. Здравейте, господин Господинов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И така, започваме от там. Защо предизвикахте вие, управляващите, такива остри протести от синдикатите най-напред?
Ами, какво да ви кажа? Значи, пенсионна реформа, това за което говорим в момента, е започнало консултации на ниво министерство, на ниво комисия, на ниво профсъюзи, още преди около година. Тия срещи, кръгли маси по страната с работници, работодатели и служители, които проведи министъра Тотю Младенов, дадаха някаква насока, в която можем да вървим, и по този начин реформата така или иначе трябва да се състои. Ние не сме единствени в Европа, знаете всички, че в цяла Европа се прави тая реформа.
Да, да, това е факт. И то за това вероятно и в цяла Европа има и протести, не само у нас.
Точно така, защото малко или много се отнемат права на гражданите, така или иначе, но тази реформа е задължителна, в смисъл като антикризисна мерка в този момент на криза. И всички държавства са длъжни да вземат мерки, за да не се получи дефицит в размери, който може да доведе цялата страна до колапс. В тая връзка, освен тия кръгли маси, така или иначе ще се отнемат права. При нас обаче основният проблем не е само кризата. Ние имаме голям проблем от доста време. Това е най-вече демографския проблем. Нашата страна, както знаете, има демографски проблем, застаряване на населението. За наше съжаление, над 1,5 милиона българи работят и се изкарват прехраната в чужбина, което не може да не се отрази на системата и на финансирането на пенсионната система. От друга страна, за период от 8 години държавата от дофинансиране на пенсионната система с размер на 7% се е повишило това дофинансиране в рамките на около 60%, което в момента е около 2,5 милиарда. Сами разбирате, че по този начин пенсионната система се само унищожава и трябва да се предприемат някакви по-сериозни мерки. Смея да твърдя, че в рамките на Европейския съюз мерките, които предприемаме ние, са едни от най-меките. Мога да дам примери за това. За пример, други европейски държави, които като Швеция, Дания, Холандия, например, пенсионната възраст се увеличава на 67 години за мъже и за жени. Останалите са средно около 65, като няма разделение за жени и мъже. Ние успяхме да постигнем консенсус за запазване възрастта за пенсиониране, като се дигне само осигурителния стаж. Така че възрастта 60 за жените, 63 за мъжете, се запазва.
Е, да, сам съзнавате, че един човек, ако е учил висше образование, общо взето става доста трудно да набере този трудов стаж. Аз разбирам, и всеки от нас разбира, че демографският проблем, както вие споменахте, икономическата криза, както посочихте, и ред други обстоятелства принуждават правителството да взима такива мерки. Но дали не беше възможно това да се случва по-плавно, не така изведнъж, за да могат хората, които са започнали работа при едни трудови условия и при едни договори, да изпълнят тези договори и поне с малко да се увеличава трудовия стаж? Защо така драстично решихте да действате в тази област?
Ами, да ви кажа, имате основания за този въпрос. В случая това се получава, не малко закони са правени с обратна сила,
да,
действие,
да,
на закона. В случая ни продължаваме да преговаряме. Направили сме работна група, като в тая работна група в момента влизат експерти от Министерство на финансите, от Министерство на труда и социалната политика, от НОИ. В момента и единия синдикат КТ Подкрепа участва в тая комисия. И естествено депутати от комисията. И вчера започна първото заседание на тая работна група. Смятаме да изчистим максимално нещата, така че да няма явно ощетени граждани, наши данъкоплатци, които да понесат по-голяма тежест, отколкото съответно, нали, да бъде разпределена тежестта равномерно. В този смисъл, мисля, че до края на месец октомври ще имаме един закон, по-скоро до средата на октомври ще мине на първо четене, като тая комисия няма да престане да работи между двете четения, докато не се постигне един закон, за който евентуално да има най-малко аргументи срещу него. Но какво да ви кажа? Много тежка е ситуацията. Тия 2 милиарда и половина са заложени като бомба със закъснител. И аз искам да цитирам, макар че много често ни упрекват, че се връщаме назад с така наречената сбирка в Катария на Тройната коалиция, без взето решение, това става 2008 май месец, увеличение на пенсиите, съответно и другото, което се прави, осигуровките, които се плащаха до тогава 60 на 40 работник-работодател, се разпределиха на 3, като съответно 8 части от тая вноска се плаща от работника, 10 от работодателя и 12 от държавата. Тук държавата също започва да плаща една част от осигуровката, което натоварва бюджета автоматично в 2008 с 1 милиард лева. Това, което се понесе със страшна сила още 2009 година, ние го отчетахме този момент. И знаете, че когато поехме управлението на държавата, бюджета за 2009 година беше около 70% похарчен и ние оставяме с 30% под санитарния минимум, с който трябваше да доведем до нисък дефицит.
Да. Разговарям с Стефан Господинов, депутат от ГЕРБ, член на социалната комисия. Дочухме вчера, че синдикати и работодатели са се договорили за увеличаване на осигурителната вноска. Какъв ще бъде ефектът? Ще има ли ефект и ще се съгласите ли управляващите с подобна договореност?
Значи за момента коментари и съглашения по отношение на повдигане на осигурителната вноска няма. Има такива сигнали, нали, и предложения. В момента се преекспонира предложението за прехвърляне на 2% от здравната вноска към
осигурителната, да.
Да, и това е във връзка с тия средства, които фактически не могат да се ползват, които отиват към здравната каса, така че тия средства да могат евентуално да се ползват за тая цел, които няма да натежат в портфела на българския данъкоплатец.
Тоест, вие не сте разглеждали варианта за увеличаване на осигурителната вноска?
Това със сигурност ще се разглежда за прехвърлянето, но за увеличаване за момента не стои въпроса и мисля, че няма да се стигне до увеличаване на осигурителната вноска.
Защо се противопоставяте на това общо искане и на синдикати, и на работодатели? Постигнали са го като обща идея. Вие защо се противопоставяте?
Значи, идеята беше още когато се намали осигурителната вноска за работодателите, да се подпомогне бизнеса. Знаете, че всички принадения продукт в една държава идва от бизнеса. Няма как да дойде от държавната администрация и от други дейности. За да може българската икономика да се задвижи, за да намали безработицата, по този начин осигуровките да се увеличат, нали, за приходите в държавата, това е нормален естествен път. А за да вземем да увеличим пак осигурителната вноска с 2%, това означава, че връщаме се назад, стагнираме бизнеса, срещу което естествено работодателите ще бъдат.
Напротив, и работодателите твърдят, че така ще се получат средства, с които ще може да се активизира бизнеса. Но така сте решили вие, така ще го.
Не сме решили, крайно решение няма.
Така.
Нали ви казах, вчера беше първото заседание на комисията, ние предоставихме разчетите на Катя подкрепа за разглеждане, очакваме следващата седмица, следващото заседание, така че това, че КНСБ излезе да стъчкува, ние сме отворени и всеки един момент, когато желаят, всеки всички и профсъюзи, и други съдружни организации могат да заповядат и да участват в тази комисия.
Разговарям с Стефан Господинов, депутат от ГЕРБ, член на Социалната комисия. Господин Господинов, общо взето тревога и грижа предизвика дефицита в НОИ, общото състояние. Какво ще се предприеме за неговото стабилизиране?
Част от тия мерки те са насочени към НОИ. Искането на профсъюзите беше за увеличаване на работната заплата.
Имате предвид за минималната работна заплата?
За минималната работна заплата, да. По този начин, нали, съответно, част от сивата икономика излиза на светло, тия пари, които се дават на ръка също.
Да.
И в крайна сметка, влизаното равнище за българина е също много важно за нас. По този начин, нали, самата внос, която постъпва в пенсионните осигуровки също остават. Но в момента дебата продължава. Разчетите на проекта бюджета са за сега такива, че изключват тая възможност. Но ние търсим всеки възможности. Значи НОИ е най-застрашен в тая реформа, ако не се направи. Ако не се направи, ще рухне цялата пенсионна система. Не може държавата да плаща пенсиите от бюджета. Трябва да има една строена система, за която не са се погрижили предишните правителства. И смея да твърдя, че ние берем горчивите плодове на липсата на реформи. Макар че пенсионна реформа в България има в 2001 година, това тогава се е посочвало за пример, но тя търпи актуализация. За разлика от здравната реформа. Здравна реформа не е имало 20 години. И двете реформи в двете министерства, които са най-разходните в бюджета, са задължителни и по принцип системите и двете са насочени със социални. Има много неща за изчистване, например прага, пенсионния праг, защо трябва да съществува примерно минимална, максимална пенсия, която предположение, че това, което се осигурява, има несправедливости, които трябва да бъдат отстранени.
Последно искам да ви попитам малко по практичен въпрос. Това лято НАП направи много проверки по морето, основно за осигуряването на наемните работници. Защо според вас, въпреки че наемният работник има основание да иска по-висока осигуровка, от една и съща страна застанаха и работодатели, и работници да прикриват истинските осигуровки? Дали безработицата е проблема или в нещо друго?
Както се видят проверките, се оказа, че цели комплекси не е ми просто части от България, свързана с туристическата индустрия, не пуска фискални бонове. По този начин не се отчитат обороти, не се калкулира ДДС, не се калкулира корпоративен данък. Всичко това се отразява сериозно и бюджета, но такова е наследството. Системата на НАП също се нуждае от оптимизиране, но ние трябва да създадем законовата база, за да може всеки един работодател да има стимул да си плаща данъците. Може би това не е като идея инкриминирането, което се говореше за липсата на плащане на осигуровки на работниците.
Да.
Това е много сериозно и доста хора, както на времето източваха бюджета с ДДС, прехвърляне фирма в трето лице, което после няма как да се вземат тия средства. По същия начин се постъпваше в големи предприятия, където се осигуряват много служители и работници и в крайна сметка се оказва, че години наред не са плащани осигуровки и това рефлектира срещу работниците. Тия неща трябва да бъдат инкриминирани, за да може да има дисциплина, така фискална дисциплина, за да можем все пак да стабилизираме бюджета.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участие. Пожелавам ви успешен ден. Стефан Господинов, депутат от ГЕРБ, член на Социалната комисия.